Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! У нас в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Наші постійні слухачі знають про цю історичну програму, яку ми проводимо. І, власне, зупинилися ми в дуже цікавому періоді 1917 року. І, власне, тема нашої революції 1917 року в Україні, вона настільки глибока і настільки потребує заглиблення, що, зупинившись на третьому універсалі, ми вирішили, що треба заглибитися в якісь окремі аспекти державотворення, масотворення, соціального творення і армійського творення. І от тому я хочу спочатку представити вам нашого гостя. Це пан Роман Коваль, дослідник визвольного руху українського народу ХХ століття і автор 80 книжок. Вітаю вас, пане Романе.
Вітаю.
І ми вирішили нашу тему сьогоднішню присвятити створення української армії як запоруці постання української держави. І я думаю, що це буде надзвичайно цікаво, оскільки тема актуалізована, і той період військовий, складний, який зараз переживаємо, особливо починаючи з 2014 року, і особливо з початку повномасштабної агресії, якраз актуалізація цієї теми полягає в тому, щоб ми подивилися, яким чином з'являлося розуміння в 1917 році необхідності створення армії, без якої не було б української держави. І от тому, пане Романе, ви, як фахівець, який займаєтесь цими питаннями дуже глибоко і все своє наукове життя, дослідження ці проводите, я думаю, що ви зможете нашим слухачам дуже цікаво пояснити, прояснити і актуалізувати ці питання. Прошу вас.
Вітаю, шановні козаки, дорогі козачки, як я завжди звертаюся до своїх слухачів і глядачів. Я мав таке щастя вивчати історію України через постаті визначних її синів. Колись в книзі «Повернення тамані гайдамацького краю» я навіть написав такий епіграф, взяв епіграф з шотландського письменника, історика Томаса Карлейля. «Історія світу – це лише біографії великих людей». І так сталося, що це стало епіграфом не тільки для цієї однієї моєї книжки, а і до наступних моїх досліджень. І ось одним із таких великих синів, великих людей українських, це був Микола Міхновський. Адвокат, борець за українську мову, борець за українську церкву, борець за українську адвокатуру і творець українського війська. Звичайно, державний діяч, член Центральної ради, до речі, син священика.
От. Я перепрошую, пане Романе, я нагадаю нашим слухачам, що в попередніх програмах, коли ми говорили про творення українських партій, програм, ми розглядали постать, цю видатну постать Миколи Міхновського. І особливо важливо, я дуже дякую, що ви саме з цієї постаті розпочинаєте, оскільки ще і в березні цього року, 31 березня, виповнилося 150 років з дня народження цього визначного діяча. І тому, власне, йому ми завдячуємо розумінням, що армія взагалі потрібна. Я перепрошую, продовжуйте, будь ласка.
І ось моїм співавтором, партнером, товаришем, пластуном Юрієм Юзичем ми створили 2 роки тому таку книжку «Микола Міхновський. Спогади, свідчення, документи». Вона стала книжкою року 21-го. І це найповніша, так би мовити, збірка і спогадів, і документів, які стосуються життя. І ось хотів би сказати, що він проголосив проголосив, що в 1900 році гасло «Самостійна Україна», обґрунтувавши її це гасло як юрист в рефераті, в брошурі «Самостійна Україна», яка була видана в Галичині в 1900 році в місті Львові, тоді це була Австро-Угорщина. От. І він не тільки кинув дзвінке гасло, а він все життя намагався його наповнити змістом і реалізувати. І коли прийшла можливість в 17-му році реалізувати його вже, як то кажуть, на практиці. 1917 рік – це був рік з'їздів. І одним із діячів, який і найбільше створив оцих революційних з'їздів, був Микола Міхновський. Вже за кілька днів після падіння, за тиждень десь, після падіння самодержавства російського, він у Києві провів перше віче офіцерів і солдатів української, російської армії, українців, які хотіли творити українське військо. І цих віч було декілька, буквально з інтервалом в кілька днів, в тиждень. Він весь час гуртував навколо себе військових і опромінював їх своїм інтелектом, адже це люди були, вони були, ну, переважно неосвічені. Ще кілька років тому вони були взагалі темними патріотами Великої Росії і в 14-му році йшли воювати за царя-батюшку з великим патріотизмом проти німецького імперіалізму і мілітаризму, як тоді казали. І от минуло буквально 3-4 роки, і ці люди почали творити українську армію. На чолі всього цього процесу був Микола Міхновський. Зокрема, він ініціював створення перших полків українського війська. Це полк імені Богдана Хмельницького. В літературі більш таке популярна назва – «Богданівці». Так само він створив полк імені, це другий український полк імені гетьмана Полуботка, теж в літературі більше, простіше на нього кажуть, полуботківці. А перед тим він створив клуб імені гетьмана Павла Полуботка, і саме оцей клуб фактично став прообразом першого генерального штабу майбутньої української армії. Вони видали десятки тисяч листівок змістовних, конкретних, які вказували простому селянину, який опинився в солдатській формі в російській армії, що йому робити, щоб збудувати українську армію. І тоді була така...
Тому що, давайте, пане Романе, нагадаємо контекст. Адже з 1914 року ведеться Перша світова війна. В 17-му році пало самодержавство. Процеси в Україні були надзвичайно складними. І розуміємо, що величезні групи боролися за своє бачення майбутнього України. І от, власне, Міхновський був один із тих, хто яскраво вираженим був самостійником. І розумів, що без армії нічого не буде.
От за це його... І не любили Михайло Грушевський, Володимир Виниченко.
Давайте про це трошечки нам пояснити.
Навіть в 17-му році Симон Петлюра, які були проти проголошення, в 17-му році були проти проголошення самостійності. Вони були проти творення української армії. Вони були за українізацію окремих частин російської армії, щоб гуртувати там українців, але все одно вони перебували під російським командуванням, бо вони були в чужій армії. Тобто це гасло, яке висунув Петлюра, українізації війська, це була антитеза гаслу, яке проголосив Міхновський, творення української армії з українським керівництвом, а не просто українізація. І якраз оця принципове ставлення до Росії Міхновського, негативне, однозначне до Росії будь-якої, комуністичної, самодержавної, ліберальної, демократичної. Тобто він розумів і пропагував, що в питанні Україна всі росіяни об'єднуються, ні, не було і не буде. І саме він, і люди сприймали це, ці його гасла, це його проповіді, сприймали дуже позитивно. Коли Міхновський організував перший військовий всеукраїнський з'їзд у Києві, який почався 5 травня 17-го року, і збереглися спогади людей, які слухали промову Міхновського. Це просто неймовірне враження на оцих простих і непростих людей. Ось, наприклад, така письменниця Галина Журба опублікувала такий спогад Міхновський на першому військовому з'їзді в 37-му році у Львові. Ми опублікували цей спогад в книзі «Жінки у визвольній війні». Є ще в мене і така книжка. І ось вона цитує слова Міхновського. «Муром китайським відмежовуватися від Московщини, раз на все рвати з москалями, а не підтримувати контакт з ними. Україна повинна бути самостійна, а не автономна. Військо, армія, а не федерація». Крик заливає залу. Фронтовики підводяться з місць, якимось захоплені. Руки вимахують в повітрі. Слава! Або, наприклад, спогад єфрейтора Певного. Він порівняв промови Винниченка і Міхновського. Це просто, як у мене тут десь воно є, я б вам зачитав, але я зараз не буду шукати. Тобто Міхновський, він хотів на цьому першому військовому з'їзді проголосити самостійну Україну і обрати гетьмана української держави. Це був найкращий час. Це була така, знаєте, це весна 17-го року. Я коли читаю спогади, наприклад, Галини Журби, Хариті Кононенко, Тамари Петрі, Бартоломія Євтимовича про березень, квітень, травень 17-го року, мене таке захоплення опановує мою душу, що я хочу сам побувати в березні 17-го року в Києві, відчути цю радість свободи. Цар впав, завалився. Україна стала вільною. Тільки треба її збудувати і захистити. І оце натхнення, творчий, державний, конструктивний ентузіазм народу, на жаль, не був використаний. Не був використаний тодішніми провідниками нашої нації, Грушевським, Винниченком.
Пане Романе, давайте зупинимося на цьому. Розумієте, ми ж повинні, бачите, трактувати історичні події. Ясно, що вони протрактовані. Ми розуміємо, що історіографія в радянський період була одна. Ми розуміємо, що зараз наші вчені, історики, вони трактують це з точки зору української державності і так далі, і так далі. Але періодично, навіть от і в літературі, і в нашому суспільному житті, ми завжди маємо такі певні, ікони, скажімо так, да, як от Грушевський, Петлюра, Винниченко і так далі, і так далі. Говорячи якось побіжно про те, що дуже довгими були ці коливання, і які, можливо, гальмували створення цієї армії. От якраз про необхідність поставити всі точки, да, над «і». Яким же ж чином, власне, Міхновський намагався спонукати лідерів народних, лідерів Центральної Ради до того, щоб вони сперше проголошували незалежність і з самого початку також думали про захист цієї незалежності?
Розумієте, проблема полягала в тому, що Грушевський, Винниченко і Петлюра були на зарплаті у тимчасовому уряді. Вони були відпорутники тимчасового уряду, вони були членами, представляли тимчасовий уряд в Україні. А тимчасовий уряд російський, він був за збереження Російської імперії, хай в демократичних формах. Хоча ми розуміємо з вами, вже зараз по 100 років ми побачили історію, що Росія демократична, це міф. Росія завжди загарницька, завжди імперіалістична. Вона завжди атакує слабшого. Вона не розуміє, що таке рівноправні стосунки, що таке європейські договори міжнародні. Вона бачить, ти слабший, значить я тебе повинен задавити. Тому ці заклики Міхновського не знаходили відгуку. Ну, згодом Петлюра, звичайно, змінив свою позицію, став самостійником. От. Але ви не забувайте, що і Винниченко у 20-му році їздив замирюватися в Харків з совнаркомом, і Грушевський у 24-му році повернувся в Радянський Союз, в Радянську Україну, символ українських визвольних змагань повернувся. Це ж такий був удар по українській еміграції, по тим воякам і старшинам армії-онер, які змушені були емігрувати. Для них Грушевський вже був головою Центральної Ради, символом боротьби за самостійну Україну, і він поїхав на поклон до Росії. О, тому ці люди не були стійкі. До речі, щодо Грушевського, ще такий був один випадок цікавий. В 14-му році, в перші дні світової війни, він опинився, він відпочивав цей час в Криворівні, де в нього була хатку, він собі купив, він на літо кожен раз приїжджав. Фактично це Австро-Угорщина була. І от Перша світова війна його застала на території Австро-Угорщини. І тоді почав творитися союз визволення України, на чолі, до речі, з Донцовим Дмитром, це був перший його керівник. От. І від поручників цього союзу узнали, що тут Грушевський знаходиться, треба до нього їхати, переконати його стати прапором боротьби проти Росії, щоб він очолив цей союз. Це він має всесвітнє ім'я, європейський авторитет. І от вони приїхали в Криворівню і просили, переконували його стати на чолі самостійницьких сил, які будуть боротися за проти Росії. І він над ними насміявся. От він кипкував над ними, він казав, що боротьба проти Росії неможлива, вона завжди закінчується перемогою Росії. І попросив його допомогти використати свої зв'язки в австро-угорському уряду, відтранспортувати його до Будапешт на вокзал і посадити на поїзд, щоб він міг поїхати в Росію. Вони змушені були це зробити, він приїхав в Росію, через тиждень його арештували і вислали внутрішньої області Росії. Отакі вони були нестійкі. А Микола Міхновський був
Пане Романе, перепрошую, а ми можемо сказати, що, ну, власне, ця нестійкість, вона була пов'язана з тим, що вони були дуже ідеологічно близькими до соціалістів, до есерів, до більшовиків згодом. І що це коріння проблеми?
Це справді коріння проблеми, тому що от Грушевський, він в Центральній Раді був лідером есерів, а Петлюра і Винниченко були лідерами есдеків. Так от, в програмі цих урядових партій не було навіть згадки про самостійну Україну. Там було про 8-годинний робочий день, про там наші діти соціальні забезпечення, але там навіть думки, пункта не було про самостійну Україну. Тобто вони не були борцями за самостійну Україну, принаймні в 17-му році. Вони були автономістами, і це ж не моє свідчення, це їхні промови, це їхня позиція висвітлена у всіх наукових збірниках. А Міхновський вже з березня 17-го року був самостійником. Ось я знайшов оце враження єфрейтора Перного, делегата першого військового з'їзду в Києві, який організував Міхновський. От. Ну, він описує, як Винниченко, що він виступає, що ніби всім зараз землю роздасть, купчу тобі на всю землю подарував. Ну, от. Всім догодити хоче, а по ньому Міхновський, поручник. Так це й куди там Винниченко? Це й тільки Україну, братця, знає. Господи, мов із кобзаря тобі відчитує. А всі слухають, аж дух затаїли. Не тільки люди, каміння слухає. Про москалів, як почне говорити, то ніби й сліду по них не лишиться. Україна і більш нічого. Така, яку самі захочемо. Це вам, братця, людина. Наша людина. Настоящий козак характерний. Так з ним хоч і на смерть любо йти. От таке враження справляв Міхновський на оцих простих єфрейторів, солдат, які вже в 17-му році стали під його знамена Полуботківського клубу, які пішли на його заклик до Богданівського полку і Полуботківського.
Пане Романе, дивіться, ми можемо сказати, що Центральна Рада, як би там не було, і її провідники, вони зрозуміли, що повинно бути військо, повинні бути військові частини, і вони свої зусилля спрямовують спочатку на те, щоб здійснювати українізацію окремих частин військових російської армії, грубо кажучи. А позиція якраз Міхновського і ті, хто розумів потрібності, важливості творення армії, якраз говорять і діють, і рухаються в напрямку створення безпосередньо українських частин. От тут, будь ласка, проясніть нам.
Ну, ми сформулювали так, як є. Тобто Міхновський хотів створити українське військо з українським командуванням в Києві, з центром Києві, а вони боялися, вони були нерішучі. Ну, ти ще ж розумієте, важливо і особисті риси. Ти можеш бути людиною з якби хороших людських таких характеристик, але ти нерішуча, боязлива людина. От, я думаю, що і це мало місце. На це ніхто не акцентує увагу. Але от дивіться, виступ Полуботківця. А, до речі, на цьому першому військовому, уже на другому військовому з'їзді, який відбувся через місяць, 5 червня почався, під тиском оцих єфрейторів, оцих солдат, запалених словом Міхновський, Центральна Рада несподівано для себе, незаплановано, поприйняла перший універсал, де проголошувалося, що автор Винниченко, що ми будемо творити своє життя самі. Хоча, звичайно, в кінці він все це перекреслив, написав, не виділяючись від Росії. Але люди це сприйняли, прості люди прийняли це як проголошення самостійної України. І ставали навколішки, і ридали, і істерика. Це просто було, це все описано. Неймовірне враження від людей, яким, здавалося, стали свідками проголошення самостійної України. І ось під тиском всіх цієї стихії української, правильної, національної стихії, прийнятий був перший універсал. От. А потім під тиском Керенського, його відпорушників, Центральна Рада прийняла другий універсал, де все це скасовувалося і визнавалося пріоритет тимчасового уряду. І це спонукало другий український полк імені Павла Полуботка, сформований полуботківцями Міхновського, зробити виступ. Виступ, який вони почали 4-5 липня 17-го року. Перед тим вони виступили з заявою, де вони казали, що всю, як вони казали, кацапню треба змести, ми повинні самі творити своє життя. І через день вони почали повстання, яке надзвичайно гарно розвивалося. Вони фактично виконали всі настанови. От послухайте, що вони за півдня, за одну добу неповну захопили телеграф, державний банк, зайняли Печерську фортецю, арсенал, артилерійські склади, заволоділи всіми районними відділами міліції, розброїли міліціонерів і юнкерів, поставили сторожу коло урядових установ, зайняли інтендантські склади і розігнали висланий проти них другий запасний батальйон. Тобто опанували Київ, прийшли на Велику Володимирську до педагогічного музею, де засідала Центральна Рада, вишуковані, організовані, тобто це не був бунт, це не були бунтарі, це не були розхристані, це були вояки сміливі, це були українські націоналісти. І вони прийшли і поклали цю владу перед Центральною Радою. Беріть, проголошуйте самостійну Україну. Але Центральна Рада злякалася, що будуть репресії з Москви, що Росія всіх знову поставить на коліна, покарає всіх і це. І Центральна Рада дала наказ роззброїти, щоб богданівці, теж націоналісти українські, роззброїли полуботківців. Ну, а наказ Центральної Ради, це ж був як святий, І вони, брати братів, змушені були роззброїти, випустили всіх росіян з ув'язнення, віддали їм зброю. Ну і, звичайно, ті осміліли, перейшли в атаку. От. Весь всі полуботківці були затримані, вислані як покарання на фронт захищати Росію. Там вони потрапили в м'ясорубку і майже всі загинули. Оце в лапках державотворча політика Грушевського і Винниченка. Дуже добре, що Петлюра швидко еволюціонував і вже в наступні роки став символом визвольної боротьби українського народу. Фактично перейняв оце прапор самостійності з рук Миколи Міх.
Пане Романе, а давайте тоді трошечки більше ви розкажіть про те, як же, власне, такі створилися українські частини, які потім вимушені будуть захищати, власне, цю волю України, цю свободу України, цю державність України.
А ви знаєте, от дякую за питання. Ще одну тему я хотів би заторкнути, це вільне козацтво, з якого ж і почалося, з якого фактично і почалося творення української армії в березні 17-му році. Є таке село, і досі воно є Гусакове. Я там не раз був, на Звенигородщині, тоді село Київська губернія, зараз Черкаська область. Там Никодим Смоктій, волосний писар, відновив. Це він ще змалечку замріяв, що відновити скасоване Катериною українське козацтво. В його діда Федора двічі ночував Тарас Шевченко, і це були такі дуже сильні сімейні спогади. Всі пишалися, що Тарас Шевченко був в нашій хаті, і під впливом цих спогадів старший брат цього Никодима Смоктія став українським істориком, та він писав про кобзарів, про гайдамаків, про козаків, про чумаків, і публікував це все в київській старовині, а цей малий Никодим все це читав, виростав на цьому, і він вирішив, що от як я виросту, я відроджу українське козацтво. І так і сталося. Він був фактично владою, він був волосним суддею, волосним, він вирішував долі людей, і як тільки прийшла оця телеграма з Москви, що царя вже нема, він перший розрізав у своєму кабінеті портрет Миколи II, вийшов на ганок, а перед волощю стояв пам'ятник, скульптура Петру. Він особисто з своїми підлеглими його завалив, демонтував, і всі в Гусаковому зрозуміли, що все, тепер нова влада українська. І він створив перший осередок вільного козацтва. І в мене є фотографії цих людей, мені Михайло Іванченко з Гусакового перед смертю подарував, підписали ми всі, де хто, такі імена цікаві, яких зараз вже немає в побуті. І ось він потім очолив це Гризло Семен, і вже в грудні цього 18-го року їх було 20 тисяч козаків. Це вже була не полк, не бригада, це вже була дивізія і більше. 20 тисяч з гарматними частинами, з кінними частинами. Вони ж, звенигородці, ледь не взяли в полон самого Муравйова, який поставив на коліна Київ, Одесу. І вони, і він, коли пробирався з Одеси через Звенигородський повіт, вони його не пропустили, і він, ну, такий був бій на станції Бобринській. І наші перемогли. Розброїли 6-ту російську армію. Це була визначена перемога. Я дивуюся, чому так рідко про цю славну перемогу українського козацтва мало хто пише. Так от, саме оці вільні козаки і стали основою фактично всіх полків майбутніх українського війська. Вони пішли в армію УНР. Ну, тоді не УНР, тоді військо Центральної Ради, потім армія УНР, а згодом і повстансько-партизанський загон. Так що оце вільне козацтво – це одне з найсвітліших, що є в нашій історії. Це був порядок. Вони були створені для того, тому що коли військо, війна вже завершилась, почалися валитися фронти, і маса дезертирів, що їхало в Росію, їхали через Україну, а вони ж хотіли їсти, пити, хотіли з молодицями побавитися. І це була страшна розбещена російська маса дезертирів, яка все руйнувала, грабувала на своєму шляху. Ми зараз бачимо, що роблять росіяни. Ми можемо уявити, що тоді було. От. І оці вільні козаки, вони створили ці сотні в кожному селі для того, щоб оборонити рідне село, рідний дім, рідну Україну від Росії. І фактично оце вільне козацтво, воно стало в основі війська Центральної Ради.
І бачите, ми розуміємо, наскільки ж важливим є для нас розуміння, як відбувається створення української армії. Ми побачили, що нарешті проголосила Центральна Рада незалежність України. Але тут свої процеси, тут війна, яка триває, розуміння того, що треба армію мати, армія поступово твориться, потім Центральна Рада починає домовлятися з німцями і, власне, цим блоком, власне, домовляється. В надзвичайно складних ситуаціях опиняється Україна, що врешті-решт призвело до того, що коли завершилася Перша світова війна, власне, Україна і її державність опинилися в блоці переможених. І от тут роль армії.
Я вам скажу щодо німців одну таку коротку репліку. Вони були нашими природніми союзниками. В 17-му році вони змусили Центральну Раду, делегацію Центральної Ради в Бресті, в Брест-Литовську, проголосити. Ну, тобто вони кажуть, а кого ви представляєте? Ви немає держави такої самостійної. Кого ви делегація? Ви приїхали з Києва. А ви немає ж такої держави. І фактично через тиск німців і оце 22 січня за новим стилем проголосили 18-го року самостійну Україну. А потім німці закрили кордони, прийшли майже мільйон армії, закрили кордони і не пускали сюди москалів. І ми змогли творити своє життя. І оцей держава Скоропадського, яка прийшла за Центральною Радою, там майже 9 місяців, це були щасливі місяці життя, тому що Росія вирувала...
І, власне, державотворення.
Да, Росія розвалювалася, там були страшні події. А в Україні творилася держава, валюта стабілізувалася, все було в магазинах, було повно хліба, не було ні голоду, ні натопів, поїзди ходили як за царя. Це я в одному спогаді прочитав. Поїзди ходили як за царя. Тобто пунктуально, чітко, за графіком, без натопів, отих, які ми з вами бачили в документальних фільмах на всіх станціях. От, я ще знайшов одну цитату, з вашого дозволу хочу її прочитати, що Михновський ж був видатним оратором. Він міг подати свої ідеї так, щоб вони заполонили серця тисячі людей. І ось і Варфоломій Єфтимович, ми в цій книзі про Михновського з Юрієм Юзичем опублікували його, надзвичайно цікавий спогад. Військо йде, як він з Михновським в березні-квітні творив українське військо. І ось він описав виступ Михновського на Софійському Майдані, де могли зібратися тисячі людей. І от послухайте ці два маленьких абзаци. Називається «Свята Софія говорить», бо це було біля Софії Київської сказано. Заговорив і зачарував. Зачарував і тримав у страшній і солодкій напрузі. Кожен, хто слухає, одного лиш бажає, щоб говорив далі. Одного лиш боїться, щоб не перестав говорити. Міхновський говорив, і кожному здавалося, що він висловлює саме його думку, саме його словами. Ось він говорить про нестерпні кривди, безправства, які зазнала Україна на своєму історичному шляху. І кожен відчуває ці кривди, як заподіяні йому самому. І упідлений вимушеною покорою невільник раптом починає ненавидіти власне невільництво і запалюється святим гнівом, обуренням на гнобителів. Ось Міхновський зачепив за іншу струну в людському серці. Говорить про шляхетну свідомість власної національної гідності. І кожен народства, не повністю малорос, не самохідь розпростує зігнуту спину і гордо підносить похилене чоло. Він починає себе шанувати як члена великої нації. Віднаходить отвагу дивитися на сонце. От просто я прочитав сам схвильований.
Прекрасні слова. Так.
Чи відчув це.
І це. Дуже дякую вам. І наші слухачі також, я впевнений, відчувають це.
О, так що я не те, що закликаю істориків писати через постаті наших визначних синів, бо у кожного свій творчий підхід. От, хтось там, наприклад, надає перевагу збірникам документів. Це все дуже важливо, все це потрібно. От, але от мені я став на всю стежку подавати це хвилюючі розповіді про найкращих синів і дочок нашої батьківщини. От ще хотів би сказати, може це це стосується напряму нашої теми, але вже про 21-й рік. Це вже польські табори, де наші козаки зазнали лиха, але вони згуртувалися і там, вони творили аматорські театри і жіночими ролями, хоча ж жінок не було на території табору, але вони перевдягалися, марафетилися піжав, і були дуже на них схожі. І ось поставили Наталку Полтавку. І один козак, я знайшов його спогад у 2004 році з того України, тут архів у нас на Соловецьку, в Києві, і він пише, що він подивився цю Наталку Полтавку, і він зрозумів, що він правильно зробив, що в 17-му році пішов в армію УНР, бо цю красу треба захищати зі зброєю в руках. Тобто він пішов в армію УНР за компанію. Йшли парубки, товариші його, друзі з села, там, і він пішов з ними. І тільки на еміграції, по поразці, він усвідомив, що це був правильний вибір, що ось цю красу, яку захищав і Міхновський в 17-му році, треба захищати було зі зброєю в руках. От такі. І мені оці моменти, вони вважаються такими якимись кінематографічними. Ти не просто чуєш, а бачиш це.
Пане Романе, дуже дякую. Ви чудові, чудові слова нам навели. А знаєте, я слухаю також з захопленням. І паралельно, знаєте, мене не покидає думка про те, що якось так дивно історія повторюється. Адже оті оцінки, які ми з вами робили і давали в цій програмі, про те, як лідери Центральної Ради, з одного боку, і хотіли проголошення України, але і коливалися, розуміли потребу армії і гальмували цей процес. Знаєте, мені чомусь це нагадує також і нашу сучасну історію, 1991 рік, коли в силу обставини того ГКЧП відбулося надзвичайно важливий – проголошення української держави, але, власне, творці майбутні в парламенті, це ж, як виявилося, потім була ця група 239, оцих от комуністів, які все життя захищали цей лад, а тепер вирішили будувати Україну. Можливо, так складно у нас з цим розбудовуванням сучасної України було, тому що оцей процес якимось дивним чином повторився в ідеологічному сенсі. Як ви вважаєте?
Знаєте, страх перед Росією визначав політичну волю, так би мовити, багатьох наших народних депутатів. Оце той страх, який був у Грушевського, що Росія не переможе. І тому вони намагалися виходити з цього, що ми мусимо Росію слухати, бо інакше буде війна. Я хотів би ще, пане Олександре, такі одна, ми говоримо для аудиторії для яких віра християнська складає дуже важливий момент і сутність їхнього життя, хотів би звернути увагу, що Микола Міхновський, по-перше, син священника православного, а по-друге, що він перший серед українських політиків і державних діячів проповідував ідею створення автокефальної української церкви. От, і з патріархом в Києві. Він це ще проповідував від 6-го року, від так званої російської, першої російської революції. І в 17-му році на мітингах він це проповідував. А Винищенко ж і інші, вони ж були атеїстами. От, і вони все намагалися навіть розминутися з священниками під час урочистих діянь, щоб руки не цілувати їм, як інші цілують, щоб не попадати під їхній вплив. І ось Міхновський, це засвідчено також на цьому ж мітингу, на цих же мітингах на Софіївському площі, він проповідував незрозумілі для соціалістів і атеїстів гасла про створення української автокефалії зі своїм патріархом Києві. І тут під час одного з виступів раптом обізвався Рафаїл, це такий найбільший дзвін на Софіївській дзвіниці. І от якщо ви дозволите ще півтори хвилинки, я ще вам роблю цитату, я підготував.
Будь ласка, це дуже цікаво і дуже важливо.
Так, я він це не просто використав, а от природні, от його реакції були природні. От послухайте, він говорить цим воякам про історію України, про Ярослава Мудрого. І раптом на Софіївській дзвіниці почали дзвонити до вечір. Першим обізвався тисячопудовим голосом мідю так знаний киянам Оксамитово-глибокий Рафаїл. По ньому загудів, заспівав трохи менше від Рафаїла напівсрібний велет Мазепа. Ще далі долучилися менші і до найдрібніших. Разом до півсотні дзвонів незрівняний концерт Софійської дзвіниці. Зараз же цього нема. Раніше ж таке було. Коли обізвався Рафаїл, Міхновський на хвильку замовк і побожно зняв кашкет. Цей відрух повторило все віче. Коли заспівав Мазепа, лице у Міхновського заясніло молитовною екстазою, і він перехрестився. І знову віче, немов у трансі, перехрестилося також. Коли до перших дзвонів долучилося кілька інших, то сильним рухом, здавалося, в нього виросли незримі крила, і ці ж мить він зірується і полетить, показав на дзвіницю Міхновський, і це віче обернуло голову за його рухом. А Міхновський на голосному тлі софійських дзвонів імпровізує. Чуєте? Слухайте! Свята Софія з глибини віків вітає вас міцними голосами своїх дзвонів. Це вона, премудрість Божа, вам оповідає про свого великого будівничого, про князя Ярослава Мудрого. Розказує, як він мечем побідним землі українсько-руські об'єднав. І на тих землях нашу руську правду утвердив. Пишається Свята Софія, розказує про те, як наймогутніші володарі запобігали ласки у князя Ярослава, нашого князя, приязні та ласки. От такі цікаві, от дійсно хочеться зняти кіно про Міхновського. До речі, я не тільки книжки про Міхновського створив і раніше видавав, я причетний до побудови йому пам'ятника на Байкону кладовища. Коли той пам'ятник зруйнували, ми побудували новий пам'ятник історичний клуб «Холодний Яр», який я очолюю. Скульптор Дмитро Бур'ян зараз у війську. А тепер ми цього року з Марком Мельником і з Оксаною Ярасим'юк, директоркою видавництва Марка Мельника, от віднайшли могилу нарешті Миколи Міхновського тут поруч, неподалік того пам'ятника, метрів 30, відновили її, поставили меморіальний знак. Зараз хочемо бруківку туди прокласти, облагородити це місце, посадити великий червоний кущ. Ну, у нас великі плани. І лавочку поставити, і все пофарбувати, що навколо, бо там такі убогі оградки, що у нас буде величний монумент, а поруч стоять облуплені, давно не фарбовані металеві оградки. Так що для нас, для мене, Микола Міхновський, це справді ідейний батько. Ми не знаєте, кажуть, він з-під прапора Бандери, він з-під прапора такого, то я кажу, я з-під прапора Миколи Міхновського.
Пане Романе, чудово, чудова у нас дійсно вийшла розмова. Я дуже дякую вам, тому що якраз оцим уривком, який ви тільки що прочитали, я зафіксував собі, що обов'язково потім проведемо окрему програму про створення і, власне, діяльність Української автокефальної православної церкви. Це дійсно дуже цікава, важлива тема, і вона також дуже цікавить наших слухачів. Але я думаю, що наші радіослухачі не вибачать мені, якщо я не запитаю вас і не попрошу, щоб ви їм оповіли про самі важливі книжки, які ви створили. У вас їх 80, але про самі важливі обов'язково скажіть, тому що наша програма просвітницька, і дуже часто наші слухачі питають, що ж можна почитати, і, власне, якраз у вас така прекрасна можливість поділитися буде оцими скарбами, які ви вже створили.
Ну, ось, наприклад, я сьогодні згадував оцю книжку «Жінки у визвольній війні» 1914-1930 рік. Це звідси я зачитав цей спогад Галини Журби, української письменниці, яка творила цю українську революцію, 17-му році спогад про Міхновського. А ось іще одна моя книжка, це 2011 року, Михайло Гавринко «Стеком і шаблею». Це книжка про українського скульптора, поета, який був революціонером, змушений був емігрувати, бо тут він 7 разів його росіяни кидали в тюрму. І він опинився в Австро-Угорщині і закінчив Краківську академію мистецтв. Був визнаний в Парижі, проходив стажування у видатного скульптора Бурделя. От. І він міг залишитися в тому Парижі і стати визначним нашим митцем, скульптором, але загриміли громи Першої світової, і він повертається в Австро-Угорщину, в Росію він повернутися не міг, бо був знову заарештований, і він йде в січові стрільці, в першу залізну сотню, учить їх українських пісень наших з великої України, яких вони не знали. І це спогади Михайла Гайворонського, композитора і музиканта співака, який визнав це, що всіх пісень нас навчив Михайло Гаврилко, цих маршових українських. От. І йде з ними, з цими місцями, воювати проти Росії, громадянином якої він був, з метою розвалити її, щоб побудувати самостійно Україну. Це був великий самостійник Михайло Гаврилко з Полтавщини, Рунівщина під самою Полтавою. Я про нього знав і гарний фільм з подібною назвою. А ще і він є, він в інтернеті «Стеком і шаблею» називається. І потім він повернувся у складі сірої дивізії в Україну. А в 18-му році, коли прийшов гетьман Скоропадський, він намагався повернутися до своєї творчої професії. Він, до речі, автор першої «Шевченкіани». І головною ідеєю цієї книжки є оця його перша «Шевченкіана» взагалі в українській культурі, скульптурна. Він же скульптор, він творив на фронті, за кілометр від російських позицій, під гарматним обстрілом. Він, розумієте, він не мав майстерні своєї, він був неприкаяний, бо він не мав свого дому, не мав громадянства. І він в цих тяжких умовах для творця, він створив цю Шевченкіану. До речі, коли він без документів прийшов поступати в Краківську академію мистецтв, здається, в 7-му році, 1900, в нього під пахою був портрет Тараса Шевченка. Ну, портрет мається на увазі скульптура. І він показав, оце моя робота, і вони його прийняли, вони побачили цей. І от в 25-му році більшовики його спалили живим в стовпці паровозу на станції Полтави. Тобто мої оці, це тільки я згадав про дві книжки. От вони мене хвилюють. Розумієте, я коли пишу і плачу, і зриваюся, і ридаю. Мене це, ну, тобто я не пишу так відсторонено, спокійно, от, безстороння. Коли в 97-му році мені вперше допустили в архів СБУ, в Галузевий державний архів СБУ, це Володимир Пристайко, такий був заступник голови СБУ, це батько цього Пристайка, який зараз послом Великобританії. От. І він мене допустив, то ще не реабілітований справа. Тобто за законом мене не повинні були допускати, бо вони не реабілітовані. А не реабілітовували тих, хто зі зброєю в руках боровся проти Росії. Тих, хто були жертви, да, ми їх реабілітуємо. А ті, що воїни, ні. І ось тодішній такий голова архіву Пшеніков Олександр, такий русак, йому не хотілося, він знав, що я це використаю для пропаганди України, для показати злочини Росії. Він, але отримав наказ від керівництва, що допустить. І він так мені каже: ну, Роман Ніколаєвич, ну ви ж смотрите, ви ж палку не перегибаєте, як пользувати документи. А я кажу: пане Олександре, дійсність цю палку перегнула. Коли мама їла свою донечку чи синочка, щоб вижити, то як можна цю палку перегнути? Наша трагічна історія це вже давно зробила. Тому
я вам, пане Романе, дуже дякую, що ви перегибаєте в доброму сенсі цю палку. Я дуже-дуже дякую вам за цю розмову, таку глибоку. І я мрію і надіюся, що наші слухачі результатом цієї програми винесуть ті свої думки, які у них створяться. Тим більше, що кожне слово, яке ви сказали, воно дає нам, показує ті уроки, які ми маємо з тих часів, якраз в наш час. Такий складний, такий новий, який зараз переживаємо. Переживаємо з цією збройною агресією, цією позицією необхідності супротиву, відстоювання своєї державності, своєї волі і свободи. Я дуже вам дякую. На цьому вимушені завершувати, час впливає. Дякую вам.
Дякую. Спасибі. Щасливо.